At Mount Carmel, we care for every part of you, from simple checkups to complex surgeries and everything in between. With a team of primary and specialty care physicians, specialized nurses, and expert staff who not only help you get better, but help you stay well. Here, care is compassionate, personal, trusted. We provide care without limits so you can live that way too. Mount Carmel, more care for all of you.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
Pekné nedeľné predpoludne v tejto chvíli želá moje dnešnej vzácnej hostke v štúdiu Rádia Melody je herečka Michaela Čobejová. Vítajte u nás.
Ďakujem, dobrý deň.
Máme nedeľu, ale už takú prvú oficiálne jarnú nedeľu. Cítite to v kostiach alebo kde? V nose?
Áno, my alergici toho cítime v nose a záhrada to tiež cíti, taká už sa tak prebúdza a avizuje, že treba ma upratať.
V nose už koľko to cítite? Prípadne odkedy, od akého obdobia?
Tak ako náhle začnú kvitnúť a prvé rastliny, tak my alergici hneď vieme, že prišla jar.
Mm-hmm. A už dlho vás to trápi, myslím, tú alergiu, lebo niekomu poznám v mojom okolí ľudí, ktorí nič dlhé roky nemali a zrazu z ničoho nič, jedno obdobie a bum.
No, tak s tými alergiami je to také striedavé, hej, záleží, že čo kvitne, či je sucho, či prší, ale alergiu mám už dlho. Vlastne od nejakých svojich 15 rokov, kedy sa to ešte tak nediagnostikovalo, neboli tie testy a tak. Takže som len vedela, v ktorom prostredí som alergická, v ktorom mi je dobre. Tak nejak tak pokus omyl som sa začala vyhýbať tomu, kde teda sa necítim dobre.
Mm-hmm. Dobre. Jar, často s ňou spájame si aj takú jarnú očistu organizmu. Neviem, máte takéto niečo aj vy? Robíte niečo obdobné, nejaké jarné očistné kúry? Praktizujete to? Alebo ste vyskúšali a stačilo?
Viete čo, ja som taká lajdačka. Ja si to všetko tak čítam, čo by som všetko mala. Mala by som brať vitamíny a mala by som robiť očistné kúry a tak ďalej, ale samozrejme nič nerobím, proste mne som lajdačka, nechce sa mi, tak to nechávam na taký normálny chod toho organizmu počas celého roka, nič špeciálne nerobím.
Uh-huh. Dobre, ale veľa pracujete, to môžem povedať.
Tak u nás je to také, viete, hercov, že raz hojno, raz...
Uh-huh. Áno.
Takže to sú také sinusoidy, takže áno, buď toho mám naváleného, alebo nič.
Mm-hmm.
A teraz je tá fáza, že naválané.
Áno, neurekom. V každom prípade nedeľa a presne aj toto obdobie je obdobím tanečnej súťaže Let's Dance, ktorá je aj s vami prepojená. Vlastne druhá séria to bola, dobré?
Áno, ani vy si to už
rozmýšľam, lebo už tých sérií bolo neurekom, ale tuším druhá.
Ešte keď žili dinosauri, ja som tancovala.
Ale boli ste víťazkou Let's Dance, tak ja neviem, teraz sledujete, respektíve ako k tomuto pristupujete aktuálne?
To je ako také spomienky matné, viete, ano? Že to ja už nemám v sebe nejako zažité, že ani si to nejako nespájam s mojim životom. To už je naozaj 18 rokov, kus života, takže pre mňa je to ako keby nová súťaž.
Áno, že až takto úplne.
Všetko zmenilo samozrejme za tie roky, to postúpilo, je to veľa profesionálnejšie, je to veľká show a tak ďalej. Takže v mojej pamäti sú to také matné spomienky na nejaké obdobie, ale nejako si to neprepájam so súčasnosťou. Je to proste minulosť.
Mm-hmm. Že už jednoducho sa k tomu vôbec ani nevraciate, ani to neriešite.
Tak ako sa nevraciam k iným udalostiam v minulosti a snažím sa hľadiť dopredu a žiť to, čo je aktuálne, tak samozrejme aj Let's Dance je moja minulosť. Pekná, ale už sa ma ako keby netýka.
Mm-hmm. Čiže ani aktuálnu asi sériu pozriete si alebo z času na čas?
Niekedy si pozriem, niečo na mňa niekde vybehne, ale tanec nie je úplne to momentálne, čo by som sledovala a čím by som žila.
Mm-hmm. Čím žijete aktuálne? Lebo môžem povedať, že asi aj seriálom Sľub, ale ak by som ja nespomenula tento seriál, tak... Vy konkrétne čím žijete?
Tak žijem samozrejme deťmi, rodinou, domácnosťou, to je na prvom mieste a čo sa týka práce, tak ja učím na Zuške, takže tam mám naozaj čo robiť. Minulý týždeň sme organizovali okresné kolo Hviezdoslavov Kubín, kde som pripravovala deti. Pripravujeme dve hry, budeme mať v júni premiéru. Jedna je autorská hra a druhá je Goldeny škriepky v Kyoji. Takže aj s tým mám akože celkom veľa roboty, pretože to režirujem a viete, ako to je na školách, človek si musí všetko zabezpečiť sám. Čiže organizovať to celé kostýmy, aj ozvučenie, svetla a tak ďalej. No takže toto je taká jedna časť mojej práce a samozrejme sľub, no tak tam mám toho veľa a snažím sa poctivo sa pripravovať a rozmýšľam nad tými dialogmi a aj sa ich teda musím poriadne naučiť, keď to chcem poriadne zahrať. No a to mi zabera teda naozaj veľa času.
Základná umelecká škola, ja obdivujem, dávam klobúk dole, že vás to takto baví a že naozaj chcete učiť, podávať vlastné skúsenosti ďalej deťom. Čo vás možno na tej práci tak najviac baví, zaujíma? Čím vás dostala tá práca?
Tak ja to stále hovorím, je to náhoda. Ja som tam toľko vysedávala na tej chodbe, keď Tanička chodila do Zušky, že riaditeľka ma oslovila, nemali literárno-dramatický odbor, že či by som ho nechcela založiť. Tak je, že dobre, no tak som tu dvakrát týždenne dve hodiny na chodbe sedím, no tak miesto toho budem teda niečím užitočná. Tak toto nejako začalo a už je to 10 rokov, akože letí to. No je to také vzájomné obohatenie, pretože už som vychovala naozaj veľa hercov alebo ľudí, ktorí teda sa tomu nevenujú, ale povedzme pracujú ako dramaturgovia alebo určite to využívajú vo svojom každodennom živote, v komunikácii a tak ďalej. Čiže ono to nie je celkom iba herectvo, je to u tých mladších detí, je to dramatická hra, ktorá deťom neuveriteľne pomáha v tom, aby sa otvorili, vedeli lepšie komunikovať, spoznali sami seba, vedeli pracovať v kolektíve, mali väčšiu empatiu, porozumeli ostatným ľuďom a tak ďalej. Myslím si, že práve tento odbor ako umelecky na základných školách chýba, pretože naozaj vie deťom hodne pomôcť. Mala som žiakov, ktorí prišli, mali 7-8 rokov a boli plachí, schovávali sa mi na záchode, som ich
až
obháňala.
Áno.
Áno, rôzne, deti majú rôzne poruchy, rôzne bloky a po 2-3 mesiacoch vlastne sa stalo, že tie deti sa otvorili, pochopili, že je to zábava, že môžu tam tvoriť, byť kreatívni. Takže mám na to aj školu, som vyštudovala pedagogiku a psychológiu, takže mi to naozaj pomáha aj mne, keď vidím spätnú väzbu u tých detí. Je to taká činnosť, ako niekto chodí a robí charitu, pomáha na Ukrajine, tak ja mám vlastne taký dobrý pocit zo seba, že robím niečo pre deti.
Je náročné získať si detskú priazeň a ich možno, že takú náklonnosť, lebo predsa len ten vzťah tam nejakým spôsobom vzniká. V niekoho prípade je to kratší čas, niekto potrebuje dlhší čas na to, aby si zvykol aj na pedagóga. Vy to ako vnímate?
Tak človek sa učí a ja sa učím za tie roky. Som prešla teda nejakou praxou. A zo začiatku to bolo ťažké, lebo človek nie je zvyknutý, keď prídete z divadla, pracovať s malými deťmi v tejto oblasti, ale tiež som sa veľa naučila. Čo sa týka získavania dôvery, ja sa o to nesnažím nejako programovo, snažím sa tie deti inšpirovať, snažím sa im ukázať, že hranie je vlastne ľahké tým, že človek si zo seba vie vystreliť a vie, pomáham im zahrať situácie cez seba. Že oni, ako sa na mňa pozerajú, tak nadobudnú dojem, čo je veľmi správne, že vlastne hrať vie každý.
Naozaj?
Áno, hra je veľmi prirodzená pre človeka, pre deti. Čiže oni naozaj sa vedia vcítiť do situácie, uveria tej situácii. Niektoré deti majú dokonca režijné myslenie, čiže urobia sami etidy. No, nesnažím sa teda, otázka bola, či získať ich dôveru, to vôbec nie. Ja som pedagóg, oni sú žiaci a naozaj aj v tomto odbore je to také, že musíte si aj získať autoritu, lebo dramatická hra, alebo takéto hranie sa vie zvrhnúť na nekontrolovateľné jašenie, čo nie je veľmi teda žiaduce, aby sme takto trávili spolu čas.
Áno.
Čiže musím si udržať aj disciplínu.
Uh-huh. Na to idete ako?
Rozprávam sa s deťmi ako s dospelými. Aj to je vec, čo som sa naučila počas štúdia, že deti musíte brať ako partnerov aj tie malé deti. A keď je, povedzme, nejaká krízová situácia, tak sa s nimi skúsite najprv dohovoriť. Kričala som možno iba raz za tých 10 rokov, že mi praskli nervy. Ale vo väčšine prípadov sa snažím teda mať takýto partnerský vzťah a vysvetliť im moju pozíciu a moju situáciu a jasne ukázať, že čo ja od nich očakávam.
Funguje to aj doma pri vašich dievčatách?
Tak Ivka už má 34, takže ale tam tak už sme skončili a nežije doma, žije v Bruseli, je architektka. A Tanička už mať 17, tak ohýbaj ma, mamko, pokiaľ som Janko, to proste platí. Najväčšie gro tej výchovy je proste v tom úplne útlom detstva.
Ale ja mám stále pocit, že nech má to dieťa koľko len chce rokov, ten vzťah tam vždy je mama, dcéra vo vašom prípade. Neviem, niekedy mám pocit, že ten rodič vždy ho berie ako svoje dieťa, možno aj malé dieťa, nie už ako dospelé, ale vy to máte už tak, že vnímate, že áno, už je dospelá, už, ja neviem, nemám jej do toho hovoriť, alebo...
Tak máme nastavené hranice, samozrejme. Tie hranice sa musia nastavovať na už ako keby navždy, čo ja očakávam a čo teda... Viem sa aj nahnevať a som aj prísna. Myslím si, že aj na tých deťoch malých vidno, keď rodičia nechcú ísť do konfliktu s deťmi a nechávajú im voľné pole pôsobnosti. Je to veľmi nebezpečné pre tie deti, pretože svet je krutý a tá rodina to je to prvé, kde deti vnímajú, ako ten svet funguje. A keď vy im pozamatáte cestičku a nechcete sa hádať, nechcete a ustupujete a dieťa si robí, čo chce a vlastne nepripravíte ho na to, že svet sa s nimi takto nebude maznať, takže... Také staré čínske príslovie hovorí, že keď chceš deťom dobre, daj im pocítiť hlad a zimu a naozaj to platí. Vy ako rodič nemáte byť ten, máte byť vždy na porúdzi, hej, vypočuť a tak ďalej, pomôcť, ale nemáte byť ten, čo deti pomýli.
Asi aj vaši rodičia vám takéto niečo, čo spomínate, ukazovali, predpokladám.
Tak to sa nedá ani porovnať, lebo naši rodičia nemali vôbec žiadnu literatúru, ani žiadne takéto novodobé poznatky, čo sa týka výchovy, veď človek sa rodičom stáva, nenarodí sa, čiže vy všetko sa musíte naučiť od základov. A je pravda, že aj pri Ivke som bola iný typ rodiča, ako teraz som, keď mám oveľa viac skúseností, oveľa viac mám načítané, povedzme, takže to naši rodičia, áno, boli veľmi prísni, moja mama bola veľmi prísna, ale bola prísna trochu iným spôsobom, ako som ja.
Dobre, keď ste spomenuli, že iná mama ste boli pri staršej a iná mama pri mladšej dcere. Aká iná mama? Ako to spätne vnímate?
Jednak som bola oveľa mladšia, som mala 22 rokov, keď sa Ivka narodila a bola som vtedy, to bolo naozaj zahltená prácou, čiže som to lepila, ako sa dalo, aj s manželom, ktorý bol stále na cestách, pretože práve začal podnikať. Tak mali sme to naozaj ťažké, akože aj finančne, pretože sme žili len z dvoch platov a tie divadelné platy boli asi také, aké sú aj dnes. No a navyše, po pol roku som nastúpila do práce a začala som skúšať, tak tá Ivka bola non-stop so mnou v divadle, čo je Tanička závidí, lebo teraz vlastne som mala oveľa viac voľna, oveľa viac priestoru večeri napríklad byť doma, čo si teda naozaj užívam, kdežto vtedy som mala skúšku, večer, predstavenie, každý deň.
Mm-hmm. Možno aj kvôli tomu tá staršia dcera sa vybrala inou cestou ako tá mladšia.
Hej,
profesne myslím.
Áno, plné zuby divadla. Samozrejme, veľakrát sa stalo, na skle malované sme hrali, ktoré videla proste 30 krát. Ja som hrala a pozerám na balkón a Ivanka tam spala. Pretože predsa len do pol desiatej tam musela byť so mnou, nemala som ju s kým nechať. Takže spala na tom. Všetci tlieskali, stáli a Ivka spala. Tak na zájazdy som s ňou chodila, napríklad vo Východnej sme boli spolu. Čiže ja som sa snažila, aby bola stále so mnou, lenže bolo to fakt náročné.
Mm-hmm. Čiže pri tej mladšej tam toho priestoru vášho osobného mama, dcera bolo viac?
Samozrejme, no, tak mala som 39, už som... nebola pod takým tlakom, že vypadnem a už sa nikdy do toho povolania nevrátim u hercov. Je toto veľmi...
Stresovalo vás to veľmi?
No, samozrejme, že vlastne som porodila, som končila školu, hneď som nastúpila do Národného divadla a nechcela som proste 3 roky, nemohla som si to dovoliť, jednoducho úplne vypadnúť a znova sa do toho vrátiť, tak sme sa svokrami pomáhala našťastie, len oni boli zase v Bystrici, čiže keď som tam dala Ivku, tak som ju nevidela mesiac. No, áno, bol to stres a Tanička, to už bola pohodička, to už boli párky, oveľa viac som sa jej venovala a tak ďalej.
Áno, a v podstate... No aj teraz sa jej oveľa viac venujete istým spôsobom, respektíve viac času trávite ako so staršou dcerou, lebo veď ste aj spolu v sľube, v seriáli, v ktorom ona začala skôr, vy ste prišli až neskôr. Ano. Ona vám vydupala cestičku, môžem to takto povedať.
Áno, myslím si, že aj ona to tak vníma.
Tak ako sa vám tam funguje spoločne mama, dcera, ale zároveň aj herečky?
Stále je to mama a dcera, to ano. Ako stále, takže keď máme niekedy spolu dialog, ja vidím na nej, že ako sa je zle so mnou hrá, že ona ešte je predsa amatérka, nemá za sebou toľko, takú prax ako ja, čiže pre mňa je to také zábavné a zároveň je to strašne osobné samozrejme, čiže hráme spolu a cítim sa ako doma v kuchyni, keby sme sa rozprávali. Ešte blbé je, že tá moja postava je tak strašne negatívna, čiže ja vidím na nej, že ma neznáša, nechce sa na mňa ani pozrieť. Tak to je veľmi smiešné. Stále hovorím, že veď musíš sa odosobniť, ale je to ťažké.
A vy cítite aj väčšiu zodpovednosť, že tam je? Že vlastne ako ona bude reagovať, ako tú úlohu zvládne a takto, či to tak nejako vnímate aj vy skrz seba?
Nie, vôbec.
Nie.
Tým aj, že teda ona začala skôr. Áno. A ja som tam pribudla, už sa rozohrala za ten rok, takže nebojím sa o ňu. Tak musí si ísť svojou cestou. To je presne to, čo som hovorila, že ja jej nebudem ani nič hovoriť, ani zametať cestu, ani jej hovoriť pripomienky. Vybrala si to, má tam svojho režisera, svoju kaučku, tak nech sa trápi.
Nech sa trápi. Ale nepríde niekedy, že mami, prosím ťa, pomôžeš mi nejako s týmto dialogom, alebo ako by som mohla ísť na to, aby som sa na tú postavu nejako inak nacítila, neviem.
Ona je naozaj tým herectvom, ako by som to, že posadnutá, alebo je to...
Fascinuje?
Stále o tom rozmýšľa, chodí veľa do divadla, pozera filmy, čiže ona sa tým naozaj zaoberá do hĺbky. Čiže myslím si, ale nikdy som sa o tom s ňou nerozprávala, že tú spätnú väzbu si dáva sama. Že sa na to pozerá a povie si, to som dobre zahrala, to som mohla inak a tak ďalej. Lebo ako náhle ja ju začnem nejako formovať v tých situáciách, jednak sa to nedá, pretože tam nie som pri tých jej dialogoch a jednak dopredu jej doma niečo hovorí, tam jej zase niečo iné povedia. Ako nedávam jej nejaké nevyžiadané rady.
Skôr asi väčší chaos by potom možno, že vznikol.
Áno. Má to tak napísané, ako to má napísané a tak už nech sa trápi, no.
Spomenuli ste, áno, negatívnu postavu máte v sľube zástupkyňu základnej školy Evu Gregorovú. Čím vám lezie na nervy? Alebo ako by ste ju chceli zmeniť prípadne? Ja viem, že nemôžete, ale čím naozaj je taká, že vy sama s tým možno, že aj vnútorne bojujete?
Ja s tým vôbec nebojujem. Ja si to užívam. Človek má rád, keď môže byť úplne iný vo svojej postave, ako je v skutočnosti, že keď teda nad tým rozmýšľam, akým smerom pôjde ten dialog, alebo čo tam vlastne spravím, naozaj si to vychutnávam, že môžem byť taká mrcha a hrozne ma baví, keď sú všetci z toho šokovaní a vykolajení, tak to ma naozaj veľmi baví.
Ano?
A vôbec nebojujem s tým, ani mi to nie je proti srsti, ako by si niekto mohol povedať. Samozrejme, ako človek sa na tú postavu pozerám, že tak to je teda negatívne je ako keby slabé slovo, ale ako herečka si to užívam. Veď vlastne o tom je to povolanie, že robíte veci, ktoré by ste v živote naozaj nemohli nikdy urobiť. Nemohli by ste byť hnusná, niekoho zabiť alebo brať drogy a neviem čo. Čiže tie herecké postavy vám tento priestor poskytujú.
Ja si to tak nejako predstavujem, že vlastne vy si v tej postave možno, že aj vybijete to, čo by ste možno, že ja neviem, vykričali do vankúša, hej, lebo veď sú rôzne metódy, že ak v sebe niečo dusíme, tak chceme to dať niekedy von. Tak ja neviem, niečo obdobné sa deje aj s tou postavou, s Evou Gregorovou, že v nej, alebo do nej dávate nejakú nahromadenú, ja neviem...
Frustráciu?
Možno, alebo čokoľvek.
Nemám ja frustráciu, nie. Akože človek je taká viacvrstvová osobnosť a ťažko povedať, záleží od situácie, ale určite tam nie sú nejaké moje veci, čo by som si chcela vykričať do vankúša, alebo čím som ja frustrovaná, to vôbec nie. Skôr naozaj ide o vyformovanie toho charakteru tej postavy. Čiže vychádzam zo seba, ale zároveň tieto veci ja v sebe neobsahujem. Neviem, ako by som vám to...
Rozumiem.
Je to taká intuitívna vec, o ktorej sa ťažko hovorí.
Áno. Ale v podstate s touto prácou máte skúsenosti, aj v rodine ste mali vlastne učiteľov, čiže v podstate je vám blízka istým spôsobom samotná práca.
No, hodne mi to pomáha, že moja mama bola učiteľka, aj moja babička bola učiteľka a v tom učiteľskom prostredí som sa od malička pohybovala. A hlavne teda v tých 80-tých rokoch, čiže veľa vecí sa mi úplne sprítomní, ako tie učiteľky fungovali, ako pristupovali k tým žiakom, ako dnes sú učitelia takí korektní, ale vtedy to vôbec neplatilo, facky lietali a nadávky tiež. Takže tá drsnosť aj tej doby, aj toho prostredia, snažím sa to tam ako keby preniesť.
Mali ste aj vy takých pedagogov?
Nie. Nemala som.
Nikto ani nebil páličkou po prstoch.
Nie,
naozaj?
Nie. Naozaj.
Lebo my sme to tak mali.
Hej, odkiaľ si?
Východ. A tam sme mali takých zo pár učiteľov, ktorí, ak sa niečo nedarilo, tak bum a už bolo.
Hej, no, tak ja som z Bratislavy, z Petržalky. Mm-hmm. Vlastne som nastúpila na základnú školu ako do úplne novej školy a naši učitelia boli výborní, musím povedať. Naozaj nás veľa aj naučili, aj bolo to také veľmi fajn. A na gymnáziu, no to už sme boli takí skoro mladí, dospelí a musím povedať, že učiteľov si až tak nepamätám, iba tú srandu, ktorú sme tam zažívali. Čiže to učivo a tá škola bola tak bokom a tá zábava bola na prvom mieste. Mm-hmm. Tam sme boli veľmi dobrý kolektív, ako žiacky. Ale samozrejme, že vnímala som to prostredie tej školy, vnímala som v iných triedách alebo vo všetky tie pionierske schôdzky a celý ten mechanizmus, ako tie školy fungovali, takže toto si ja pamätám. A viem, že takéto veci sa diali, samozrejme, že učitelia deti teda nešetrili a facky lietali niekedy a kričali, povedzme, a hádzali kriedy a kľúče a neviem čo. Takže to tam využívam, ale moja skúsenosť taká nebola ako osobná, že by niekto deti bil.
Áno, ale už viackrát ste sa aj vyjadrili, že sľub síce máte veľmi rada tento seriál, ale 80. roky, že ste priam neznášali? Dobre to hovorím. Nebola sloboda v podstate. Cítili ste tam viaceré obmedzenia. Áno.
No, tak vadil mi ten systém. Uh-huh. Ako náhle som dostala rozum, samozrejme, lebo ako dieťa nevnímate politiku, chodíte sa hrať na dvor a skáčete gumu. Ale už keď som prišla do puberty a tak ďalej, a hlavne na gymnáziu, tak to nám to všetkým vadilo v tej triede. My sme proste rebelovali ako kolektív, utekali sme zo školy a mali sme veľké spory s riaditeľkou a tak ďalej.
Spory kvôli čomu napríklad?
Napríklad ja som bola veriaca, nosila som krížik a ona mi ho proste strhla dole. Riaditeľka, tak akože, alebo učiteľ si zo mňa uťahoval kvôli tomu, že ja som teda hrala už od mladosti, od 8 rokov, volala ma posmešne herečka a som si to vyprosila od neho, že už sme boli taká drzejšia generácia. Mm-hmm. A ja si pamätám, že sme mali samozrejme žúry a chodili sme do mesta piť a tak ďalej, tak ako mladí ľudia vtedy zvykli.
A sme aj hovorili, teraz.
Že kedy ten systém padne, že toto je neudržateľné. Mm-hmm. Uh-huh. Tak keď prišla revolúcia, tak som sa veľmi tešila, pretože žiť tým spôsobom v 80-tých rokoch, taká tá To už nebol ani socializmus, to už bola taká celková frustrácia celospoločenská, že a bolo to cítiť teda všade, teda v Bratislave. No, možno niekde inde nie, ale v Bratislave teda to už bola taký salámový socializmus, mm-hmm. kde vlastne nikomu na ničom nezáležalo. Všetci sme vedeli, že všetko je pretvárka, na čo sa snažiť. A trochu som sa obávala, že teda keď pôjdem na vysokú školu a na herectvo, ak ma zoberú, lebo mala som aj druhú školu, filozofiu, taliančina, nemčina, ja som sa veľmi dobre učila. No, že ako ja budem v tom systéme vlastne v takejto neslobode fungovať. Nebola som úplne rozhodnutá, že či tu ostanem, lebo napríklad z gymnázia sme išli na, ma vybrali do Perugie. Perugia v Taliansku bola také družobné mesto a išli s nami eštebáci v autobuse, ktorí nás tam strážili a predtým aj vypočúvali na eštebe, niekto na mňa napísal anonym, že to sú také veci, čo si zapamätáte navždy.
Čo od vás chceli vedieť?
Také, že či by som teda nemohla sa popozerať, že kto čo hovorí a prečo tam chcem ísť a čo si myslím o kapitalizme. A ja som mala 16 rokov, čiže ako veľmi som sa bála, veľmi to bolo nepríjemné. Potom napríklad vedeli, že ja som sa dala sama pokrstiť, keď som mala 14, že som chodila k takému kňazovi na také doučovanie, alebo tie tajné, samozrejme, verejne sa to nedalo. Takže či ako veriaca, že či teda si myslím, že mám ísť do toho Talianska. Oni už mali vypracovaný svoj systém. Ja si nepamätám konkrétnosti, ale ten hrozný pocit, mm-hmm. ktorý som tam mala, ten strach. Takže človek prirodzene, to je proste nemá rád takýto mm-hmm. systém.
A si pamätáte, ako ste im reagovali na tie otázky? Lebo keď ten strach tam bol, predpokladám, obrovský a ja ho teraz tak ešte vnímam sprostredkovane, ale že v podstate dieťa ešte 16-ročné, že ako ste to zvládli, reakcie a odpovede na ich otázky?
No,
pravda tam zohrávala akú úlohu?
Tak som bola opatrná, lebo my sme boli vycvičení, že my nemôžeme hovoriť to, čo si myslíme na verejnosti. Takže všetci sme hovorili niečo iné doma, iné na verejnosti. Čiže túto školu sme mali, že človek bol opatrný, aby veľa toho nepovedal, čo by mu mohlo uškodiť neviem, no nakoniec ma pustili, hej, do tej Perugie, lebo ja som tam aj vystupovala v taliančine, som mala takú dlhú báseň. No takže to ako keby pokračovalo potom ďalej. My sme boli v tom Taliansku a títo na nás dávali pozor, takí dvaja. A boli sme v nejakom kostole a prekladateľ nám hovoril o tom svetom, ktorý tam žil a tak ďalej. A prekladateľka to mala zakázané prekladať. Že my sme vlastne počúvali výklad v taliančine bez prekladu, lebo to bolo niečo o svetcovi a proste absurdná situácia. Samozrejme, že nás strážili na každom kroku. No. A ako keď zaženiete takúto skúsenosť, že porovnáte kapitalizmus a tú slobodu tých študentov, tých stredoškolákov, s ktorými my sme sa akože družili a potom prídete sem, tak to je proste nechcete to, nechcete takto žiť.
Uh-huh. Teraz v tom seriáli Sľub, keď ho hráte a vlastne všetko to, čo ste vy zažili, a zase ten seriál, toto ako tak prepájate? Alebo sa o toho nejako odosobníte a riešite len seriál, alebo ako to
prepájam
máte?
Prepájam to v tej postave, uh-huh. samozrejme. Uh-huh. Tá postava je taký ten prototyp takej socialistickej ženy 80-tych rokov, ktorá chce byť úspešná, ktorá využíva všetky svoje prostriedky, danosti na to, aby dosiahla svoj cieľ, tak toto proste bolo. Vy ste, ak ste chceli niečo byť úspešný, museli ste kolaborovať s tým systémom nejakým spôsobom.
Teraz Michaela Čobejová je aká úspešná? Ako sa cíti úspešná? Ja myslím aj úspešná doma, v rodine. Ja neviem, že dobre navaríte nedeľný obed, alebo čokoľvek.
No, ja o sebe až toľko nerozmýšľam, viete, že či som úspešná, alebo neúspešná. To je len časť života, že či sa vám niečo podarí. A je to aj veľká náhoda aj vôbec sa dostať k takejto roli, ktorá...
Náhoda? Ako v niektorých prípadoch. Tak to vnímate, že áno, často?
No áno, je to náhoda, uh-huh. lebo proste neviete, komu brnknete.
Rozumiem.
Do nosa, ako áno. Tri oriešky, tak možno, keby som nemala mamu na prenajom, kde bola negatívna postava, tak túto by som nedostala, pretože nikto by si to ani nevedel predstaviť, že by som niečo takéto vedela zahrať. Hej. Takže je to náhoda. Ja o sebe veľmi nerozmýšľam. Vždy, keď mám nejaký rozhovor, tak ľudia sa ma na niečo pýtajú. Ja už fakt, že neviem, že čo pre Boha už mám povedať a
rozumiem.
O sebe ešte rozprávať je...
Rozumiem. Dobre, ale ja sa opýtam na nedeľný obed, lebo takto aj naši poslucháči varia nedeľný obed, niečo dobré, niečo tradičné. U vás doma to ako býva? Vy ste v kuchyni šéfka, alebo polovička, alebo ja neviem, aj dcéra, ako to máte?
Tak ja samozrejme, nikomu sa nechce. A nedeľa to je také, že niekedy príde svokra na obed a zvyknem robiť takú klasiku, čo je sviečková s takými viedenskými domácimi knedlami, čo ešte mám taký babičkin recept. Takže to mám rada, alebo vývar, také klasiky. Ale tým, že ja varím naozaj, že skoro každý deň, ak
naozaj?
Nie každý deň. Naozaj, lebo moja dcera proste odmietla chodiť do školskej jedálne a už po ceste zo školy každý deň mi volá, nie, že mami, ako sa máš, ale mami, a čo máme dnes na obed? Dnes ráno sme boli na kontrole u lekárky a už sondovala, či budem variť a čo budem variť. Takže mám pre koho, to sa teším a že im moje jedlo veľmi chutí, tak to sa tiež teším.
A teda skôr tradičné jedlo, alebo aj také nejaké, ja neviem, výživnejšie, inovatívnejšie jedlá?
Nemám ja veľkú fantáziu na toto varenie, takže už som taká monotematická, si hovorím, že bože, už niečo aj iné. Tak mám tak pár jedál, ktoré varím samozrejme dokola. Taký highlight v našej rodine sú brinzové pyrohy, čo my sme nejedávali.
Zemiakové?
Zemiakové, to je také východňarské jedlo, ktoré Ivan, keď sme sa čerstvo zobrali, ma poprosil, ja som nevedela variť nič, aby som to urobila. Ja teda, že vôbec že čo to je, lebo my sme mali len perky na sladko a teda toto na slano. No tak som sa do toho pustila a je to naozaj výborné jedlo. Ale rada robím aj cestoviny, mám aj taký strojček.
Domáce.
Ja vždy robím domáce, ja nemám rada tie kupované. Má to úplne inú chuť, čiže je také jednoduché jedlo ako granadír napríklad, keď je s domácimi cestovinami.
Tak to má
super.
Inú oveľa chuť, ako keď sú tie cestoviny kúpené. Áno, to je pravda. A aj pečujete takto cez víkendy? Napríklad u nás doma kedysi bolo vždy, že dezert, respektíve nejaký koláč je. Tak neviem, u vás máte to, alebo...
No, teraz si Tanička obľúbila mafiny z ovsených vločiek, takže keď je taký slabší obed, tak niečo ešte urobím, nejaký banánový chlebík, alebo aj kysnuté mám rada, kysnuté robím dobre, takže áno, ale musím mať viacej času na to, aby som to rýchlo nejako zbúchala, takže len keď Tanička nie je doma, tak to moc nemá kto jesť, ale keď je doma, tak ona teda... si pochutí.
Rozmýšľam, kedy Michaela Čobejová oddychuje a prípadne ako oddychujete?
No, teraz 2 týždne sme mali takú výluku 5 dní a cez víkend a ďalších 5 dní. Čiže som bola v Tatrách, my tam máme apartmán a ja športujem. Ja som bola skialpovať a lyžovať a naozaj to bolo akože skvelé. Takže...
Ešte bolo dosť snehu, nie? Áno.
Áno, áno, ešte bolo. A málo ľudí a slnko svietilo a fakt som si to užila aj ten skialp. Aj keď neznášam tie lyže, lebo to proste tie skialpové sú hrozne ľahké a teraz je to vyjazdené, samozrejme je teplo, sú bubny, takže ledva som sa doplazila dole. Musím si dávať veľký pozor, lebo už som mala na lyžiach jeden úraz ťažký. Takže som opatrná.
Mm-hmm. S kým chodívate inak?
Sama.
Sama? Naozaj?
Áno, áno, chodím sama.
Nebojíte sa strach, obava alebo čokoľvek? Či už to máte tak, že neriešite vôbec?
Tak ono to nie je ani ski alp, to je taký ski touring, by som povedala, na tom Štrbskom hore, čiže my tam máme známych, pekýho na chate, tam si dám nejaký čaj, alebo keď zjazdujeme tak aj s mužom, on je Bystričan, že on naozaj výborne lyžuje, takže my sa tam cítime tak domácky na tom Štrbskom plese. Mm-hmm. Tak chodím sama a aj som rada, lebo ja som stále s ľuďmi, stále s niekým, s deťmi. Ivan je tiež doma, pracuje odjakživa z domu, čiže človek je aj rád, trošku si ako má taký priestor pre seba, trochu tak akože si naozaj vyčistiť hlavu.
Čiže šport v podstate je vaša forma taká najlepšia oddychu.
Určite.
Dobre, my takto cez víkendy hráme aj české a slovenské hity vášho života. Rozmýšľam, či by sme vedeli potešiť aj vás nejakou skladbou z tohto obdobia.
Počkajte.
80. 90. roky. Čo by to prípadne bolo a prečo?
Mám viac takých piesní, ktoré mám rada. Napríklad odjakživa mám rada tú Blatanku a Roba Grigorová, to sú také dve kapely, teda, ktoré som počúvala, keď som bola tínedžerka. Takže ak sa dá, tak ja neviem, Grigorov Edo a tú Blatanka Pravda víťazí, alebo dnes mám rande so svojím mestom. To sú také obľúbené.
Dobre, zamixujem gombíkmi a pustíme si niečo. A keď ich počujete, vrátite sa do akého obdobia? Ja neviem, škola, alebo... Ja neviem, nejaké stretnutia s kamarátmi, alebo kam prípadne?
No, Pravda víťazí mi pripomína samozrejme revolúciu. Také obdobie v živote, ktoré človek zažil a cítim sa akože požehnaná doslova, že som to mohla prežiť, zažiť a že som bola teda priamo účastná tohto veľkého dobrodružstva. Takže a dnes mám rande so svojím mestom je pieseň, ktorá mi naozaj pripomína to gymnázium Makarenkova, kde sme sa flákali po maturite, po meste a chodili sme do tých bratislavských vinární a boli sme taká naozaj dobrá partia a doteraz ako sme. Takže toto mi pripomína moju mladosť. No ale potom sú také, čo som ako keby nadobudla, lebo to sú piesne starších ročníkov, čiže môj muž je o 8 rokov starší, tak on má trošku ako obľúbené zo staršieho obdobia. Ale ja som si ich tak prisvojila nejaké Krátochvíľová, napríklad Vestinu, Kapradín, alebo Myšík, tí dva, alebo Večernice, Strihali dohola, Chlapečka, Kríla a tak ďalej. Takže to sú také zase také 70-ky a tiež ich mám veľmi rada.
Dobre, tak zamixujeme, pustíme si niečo a Michaela Čobojová bola našou dnešnou nedeľnou hostkou. Ďakujem krásne. Veľa fantázie želám vo všetkom tom, čo tvoríte a aj v škole a veľa zdravia. Ďakujeme krásne, peknú nedeľu.
Ďakujem aj ja a majte peknú nedeľu aj vy.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk.
Jedna věc byla ta, že mu řekli, že jako nemůže pryč a že ještě musí vyhrát to mistrovství. A druhá věc byla, která ho možná ještě víc zlomila k tomu, jako že chce okamžitě pryč, tak bylo to, že oni přiletěli a na letišti mu řekli, že ho vlastně nevezou na nějaký banket k prezidentovi, a že ho vezou na pohřeb Hanky Maškový, která přiletěla v Rakvi 2 hodiny před jejich příletem. Takže to si myslím, že chtěl z toho jako utíct, že mu vlastně umřela druhá jako jeho nejbližší kamarádka.
Je tu druhá séria podcastu Talent od Boha. Tentoraz príbeh olympijského víťaza Ondreja Nepelu.
Ten režim po tom jeho odchode ho vymazal, jak kdyby nikdy neexistoval. Pak už přestali vycházet články a už to nebyl jako miláček národa, už se zase vytáhl někdo jiný a ten socialistický jako vzor.
Talent od Boha nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Talent od Boha. Originál z produkcie Bauer Media.
Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.